Sakkizinchi bob. Shu orada qariya solnomachi, shaharning sobiq hokimi Idrok va shaharning bir qancha oqsoqollari yig'ildilar. Va ruh vayron bo'lsa, biz ham shubhasiz o'lishimiz kerak, deb anglab yetdilar. Uzoq maslahatlashganlaridan keyin, Emmanuel hozir shahar darvozasida turgan paytda undan kechirim so'raylik, deb kelishib oldilar. Kechirimning mazmuni quyidagicha edi. Biz, Baxtiqaro shaharning eski fuqarolari, gunohimizni tushundik. Shohimizni haqorat qilganimizdan afsuslanyapmiz. Endi hayotimizni saqlab qol deb unga iltijo qilyapmiz. Emmanuel kechirim so'rab yozilgan maktubni oldi-yu, iltimos qilganlarni uyaltirib, betinch qilgandan ko'ra maktubga javob bermay qo'ya qoldi. Bu vaqtda solnomachining uyiga joylashib olgan yo'lboshchilar qal'a devorini buzishga harakat qilib, devortishar qurollarini bir zum ham to'xtatmadilar. Nihoyat, Dimog'dor degan nom bilan mashhur bo'lgan devor qulab, parcha-parcha bo'lib ketdi. Iblis yashirinib olgan qal'aga yo'l ochildi. O'sha zahoti Emmanuelga bu xabarni yetkazish uchun choparlar jo'natildi. Butun qarorgoh xursandchilikdan karnay chalib, shoh o'g'lining qal'aga kirishi urushning tez orada tugashini va ruhni ozod qilish boshlanganligini isbotlaydi, deb tushundilar. Emmanuel o'rnidan turdi va o'zi zarur deb hisoblagan yaqinlarini ergashtirib, shaharga kirdi da markazga qarab yo'l oldi. U oltin qurol aslahalar bilan qurollanib olgan edi. Emmanuelning oldida uning bayrog'ini olib bordilar. Emmanuelning yuzlarida vazmin ifoda xotirjamlik edi. Uylardan chiqqan odamlar uning zafarli yurishiga qarab, shoh o'g'li bizga mehribonlik ko'rsatadimi yoki g'azabini sochadimi, deb hech narsani bilolmasdan uni xavotirlik bilan kuzatardilar. Aholi shoh shadayning qonunini oyoq osti qilganlari uchun o'limga loyiq ekanliklarini, iblisni o'zlarining shohi deb ixtiyoriy ravishda e'tirof etganlari ham shoh o'g'liga ma'lum ekanini bilishar, bularning hammasi ularni vahimaga solardi. Shuning uchun ular, Emmanuel isyonkor shaharni vayron qilib, bizni o'limga hukm qilmasa edi, deb qo'rqardilar. Yaqindagina o'zlari nafratlanib, shaharga kiritishni istamaganga mehr bilan boqib, uning g'aroyib go'zalligiga mahliyo bo'lishar, unga ta'zim qilishar, oyoqlari ostiga o'zlarini otishar, uni shoh qilib saylamaganlariga afsuslanishardi. Shu tariqa ruh u yoqdan bu yoqqa o'zini urar, meni nima kutyapti ekan ha, deb xayolga botib, goh qo'rquvni unutib, umid ham qilardi. Emmanuel qal'aga yaqin kelib, iblisga, menga qara, deb buyruq berdi. U maxluq g'olib shohga ko'rinishdan shunchalik qo'rqardiki, tirishib, unga shunaqangi xushomad qilardiki, butun vujudi dag'-dag' titrayotgan iblisni Emmanuelning ro'parasiga olib keldilar. Emmanuel, u zanjirband qilinsin. Shoh tomonidan hukm qilinadigan kungacha qoldirilsin, deb buyruq berdim. Shunda iblis, meni tubsiz chuqurlikka tashlatmagin, shahardan tinchgina chiqib ketay, ijozat ber, deb yalina boshladi. Iblisni zanjirband qilganlaridan keyin Emmanuel uni bozor maydoniga olib borib, butun xalqning ko'zi o'ngida maqtangan qurol aslahalarini olib tashlanglar, deb buyruq berdi. шах оғлының ілік тантанасы еді бұ. Шу пайт карнайчылар хурсанчылыгдан карнайларын чалдылар. Қошықлар яңырады. Бұтын лашкар шотлыгдан хайқырды. Шундай қылып, енді рух шу күнгече қанчалы қаттық адашгенына, бекардан бекарге кімге ишонгенына, адашып кімге сажда қылгенына түшінген еді. Эммануэл бұтын шахар алдыда иблисіні тарымар қылгенден кейін, «Иблис араваге боғлансын», деп амыр берді. «Ваа наргиз білан ишончкен, лашкарингізнің бір қысмыны алып, қаланы қорыңленгілер. Иблисінің тарафторлардан бір артасы, оны азат қылышке ұрынышы мүмкен», деп тайынлады. «Ва өзі араваге өтіріп, Zafar bilan qattiq hayqiriqlar va hamdu sanolar ostida butun shahar bo'ylab ko'z darvozasi oldidan o'tdi. Hamma qallob iblisni haqoratlangan holda ko'rib, birdan shod bo'lganlaridan hayqirib baland ovoz bilan qo'shiq kuyladilar. U o'z asirini qo'lga oldi. U hukmronlarni Hukmronlikni qo'llarida ushlab turganlarni yiqitdi. Iblis uning qilichi kuchini bildi. Iblis oldingi qullari oldida masxara bo'ldi. Karnay ovozi, ajoyib qo'shiq, hayajonli hayqiriqlar shu qadar baland edikin, hatto samo ahli ham bu xursandchilikning sababi nima ekan deb pastga ko'z tashladilar. Bu voqealar nima bilan tugashini odamlar bilolmay, ko'rib, eshitib turaverdilar. Lekin nimadir ularni Emmanuelga tortardi. Odamlar nigohini Emmanueldan uzolmasdilar. Emmanuel dushmanni qilmishiga yarasha jazolab, "Bundan keyin shaharda ko'rinma", deb ta'kidladi va uni haydab yubordi. Xorlangan, sharmanda bo'lgan iblis ko'zdan g'oyib bo'ldi. U samarasiz yerning chetlaridan maskan izlashga majbur bo'ldi. Qayerda xotirjam bo'la olar ekanman deb o'yladi, lekin hech qayerdan maskan topa olmadi. Iblis haydab yuborilgandan keyin shahar ahli butun e'tiborini qo'mondonlar va anargiz bilan ishonchga qaratdilar. Ular hali ham solnomachi vijdonning uyida joylashgan edilar. Bu martlar favqulodda kuch-qudratga ega bo'lgan odamlar edilar. Ularning yuzlari sherning yuzlarini eslatardi. Ovozlari esa quturgan dengizning o'kirishiga o'xshardi. Lekin yo'lboshchilar atrofdagilarni qo'rquv va larzaga solib Hech og'ishmay o'z vazifalarini bajarardilar. Shuning uchun xalq o'z kelajagini o'ylab, doimo yuragini hovuchlab, xavotirda yashardi. Anchagacha aholidan hech kim na tinim bildi, na xotirjam bo'ldi, na umid qildi. Shoh o'g'li shaharda istiqomat qilishni istamasdan otasining birlashgan kuchlari orasidagi qarorgohga joylashdi. U yo'lboshchi va Nargizga shunday buyruq jo'natdi. Qal'a hovlisiga butun jamoatni yig'ib, hammaning ko'zi oldida solnomachi vijdonni, shahar hokimi Idrokni va Erkin Maylbekni qama. Buyruq ijro etildi. Aholi endi battar qo'rqib qoldi. Xuddi shahar vayron qilinadigan payt yaqinlashganday tuyulardi. Biz qanday o'lim topar ekanmiz? Azoblarimiz uzoq davom etarmikan? Degan o'y aholining fikrini muttasil band qilib keldi. Ular hatto Emmanuel bizni do'zaxga tashlashga buyuradi deb qo'rqardilar. Bu do'zaxdan iblis ham qo'rqardi. Lekin ular shunday jazoga loyiq ish qilganlarini tushunardilar. Biz oliy janob shahzodaning qo'lida o'lamizmi yoki uning qahriga duchor bo'lamizmi? Ularni xavotirga solayotgan narsa shu edi. Ular qamoqqa olingan yo'l boshchilari uchun tashvish tortardilar va yo'l boshchilarimiz qatl qilinsa, shaharni vayron qilinishining boshlanishi shu bo'ladi deb ishonardilar. Shuning uchun ular maslahatga yig'ilishib, o'zlarining nomidan ham, mahbuslar nomidan ham af so'rab maktub yozib, umrparvar degan orqali Emmanuelga yetkazishga qaror qildilar. Umrparvar shahzodaning qarorgohiga yo'l oldi va maktubni uning qo'liga olib borib berdi. Maktub quyidagicha mazmunda edi. Ulug' va g'aroyib hukmdor, iblisning g'olibi, ruhning fotihi. Biz baxtsiz olamning baxtiqaro aholisi af etishingizni yolborib so'raymiz. Biz qilgan jinoyatlarni, boshliqlarimizning gunohlarini eslamang. O'zingizning buyuk shafqatingizni bizga ko'rsating. Bizni o'ldirmang. Sizning panohingiz ostida yashashga ijozat bering. Biz sizga sodiq xizmatkorlar bo'lamiz. Sizning ijozatingiz bilan dasturxoningizdan ushoqlarni terib yeymiz. Amin. Yuqorida aytilganiday, chopar shoh o'g'li huzuriga bordi. Shoh o'g'li uning qo'lidan af so'rab yozilgan maktubni oldi. Lekin bir og'iz ham so'z aytmay, choparga ijozat berdi. Shahar ahli bundan qattiq xafa bo'ldi. Lekin ular o'zlarining ahvolini o'ylab ko'rib, biz yana af so'rashimiz yoki o'lishimiz kerak bo'ladi deb aniq ishonch hosil qildilar. Shunday qilib, ular umumiy yig'ilishda ikkinchi marta af xati jo'natishga qaror qilishdi. Ular ikkinchi marta af xati yozdilar, lekin kim orqali yuborishni bilolmay qoldilar. Oldin jo'natgan choparimiz Emmanuelga ma'qul kelmadi. Shuning uchun unga hech qanday e'tibor bermadi deb o'yladilar. Ular yo'lboshchi ishonchni biz uchun kafil bo'l deb ko'ndirishga harakat qildilar. Lekin u xiyonatkorlar uchun iltimos qilishni bo'ynimga olmayman deb rad qildi. Shunisi ham borki deb qo'shimcha qildi yo'lboshchi ishonch. Shahzodamiz oliy janob, sizlar birorta chopar orqali unga yana bir marta murojaat etishlaringiz mumkin. Yuborilgan choparingiz faqat bo'yniga arqon ilib olib, shafqatdan boshqa narsa to'g'risida so'ramasa bo'ldi. Aholi qo'rquvga tushib, maktub yuborishni ancha orqaga surdilar. Lekin hozirgi ahvoliga xavf kuchayishidan qo'rqib, ikkinchi marta iltimoslarini jo'natishga qaror qilishdi. Bu maktubni uyg'onish sevar degan hamyurtlari orqali yubormoqchi bo'ldilar. U ovloq bir joyda istiqomat qilardi. Hamyurtlari chaqirgach kelib, ruhni qutqarish uchun hamma narsani ijro etishga tayyorman deb aytdi. Chopar shahzodaning maskaniga yo'l oldi. Yetib borgach qabul qilinishni so'radi. Uning oldiga Emmanuelning o'zi chiqdi. Chopar uni ko'rishi bilanoq ta'zim qildi va ruhga rahim qiling deb maktubni uzatdi. Shahzoda iltimosnomani o'qib, ko'z yoshlarini ko'rsatmaslik uchun yuzini burdi. Chopar esa undan iltimos qilishini qo'ymadi. Shahzoda ta'zim qilib turgan choparga qaytib boraverchi, iltimosingni o'ylab ko'raman deb javob qildi. Hamma xavotirlanib choparning qaytishini kutayotgan edi. U Faqat asir olingan boshliqlar oldida qamoqxonada yuz bergan voqeani aytaman, dedi. Hamma uni qurshab oldi. Erkin Maylbekning qo'rquvdan rangi oqarib ketdi. Solnomachi vijdonni titroq bosdi. Chopar yuz bergan voqeani so'zma-so'z aytib berdi. Oxirida u dedi. Shahzoda shunaqangi chiroyli ekanki, yuzidan nur yog'ib turibdi. Uni ko'rgan odam o'sha zahoti unga nisbatan sevgini ham, qo'rquvni ham his qiladi. Buni men ham sezib turibman. Lekin javobi qanday bo'lishini ayta olmayman. Shundan keyin yig'ilganlar churq etmay esankirab uy-uylariga tarqalishdi. Asr tushgan boshliqlar esa shahzodaning javobini muhokama qila boshladilar. Shahar hokimi Idrok, javob juda ham afsuslanarli emas deb hisoblagan bo'lsa, Erkin Maylbek bu yomon alomat deb tasdiqladi. Vijdon esa bu o'limga hukm qilinishni bildiradi deb aytdi. Yig'ilishga aholidan ba'zi kech qolganlari ularning mulohazalarini butunlay bo'lmasa ham qisman eshitdilar. Teskari talqin qilib boshqalariga yetkazdilar. Hamma o'zicha tushundi, lekin hamma bir xilda haqiqatdan uzoq edi. Butun shahar bezovta edi. Bittasi hammamiz halok bo'lamiz deb umidsizlikka tushib baqirsa, boshqasi aksincha hammamiz najot topamiz deb hayqirardi. Uchinchisi shahzodaning biz bilan aslo ishi bo'lmaydi deb aytsa, to'rtinchisi asirga tushganlar xadimay qatl qilinadi deb mulohaza bildirardi. Bu kun uzun quloq gaplaru tortishuvlar bilan o'tdi. Kech kirdi. Shahar ahli ertasiga ertalabgacha umidsiz ahvolda tong ottirdilar. Bu shov-shuv solnomachining gapidan kelib chiqdi. U shahzodaning javobidan o'lim hukmi anglashilyapti deb xulosa chiqardi. Shahar ahli vijdonning gapiga hurmat bilan qarashga o'rganib qolgan edi. Hatto bir vaqtlar uni bashoratgo'y, uning qarorini rad qilib bo'lmaydi deb hisoblashardi. Endi xalq murtadlik qilganlarning shoh o'g'lining xohish irodasiga noqonuniy qarshilik ko'rsatganlarning achchiq oqibatlarini his qila boshladilar. Ularni aybdorlik va qo'rquv hissi chulg'ab oldi. Kimdir qattiqroq qo'rqardi. Chunki ruhning asir tushgan boshliqlari hammadan ko'ra ko'proq o'z ayblarini anglab yetgan edilar. Nihoyat ancha muhokama qilganlaridan keyin shahar boshliqlari shahzodaga 3-chi marta maktub jo'natishga qaror qildilar. Maktub mazmuni quyidagicha edi. Ulug' Emmanuel, shafqatga to'liq olamning hukmdori, biz ruhning baxtiqaro ayanchli fuqarolari sizning porloq shafqatingiz oldida tan olamizki, otangiz oldidan sizning oldingizda gunoh qildik. Biz bundan buyon ruhning shafqatli ismiga af etilishga loyiq emasmiz. Agar siz bizni qatl qilishni loyiq ko'rsangiz, biz qatl qilinishga loyiqmiz deb qabul qilamiz. Agar siz bizni zulmatga uloqtirishni lozim topsangiz, biz bunga ham loyiqligimizni bilamiz. Siz adolat qilgan bo'lasiz. Sizning hukmingiz qanday bo'lishdan qat'iy nazar, biz shikoyat qilishga haqli emasmiz. Lekin sizga iltijo qilamiz. Bizni shafqatingizdan bebahra qilmang. bizni af eting. Qilgan gunohlarimizdan bizni xalos qiling. Toki biz sizning huzur halovatingizni va shafqatingizni madh etaylik. Amin. Shundan keyin af xatini Emmanuelga kim olib boradi degan masalani ko'tardilar. Birovlari birinchi maktub olib borganini yuboraylik desalar, ba'zilari boshqasini jo'natish kerak. Chunki birinchi yuborganimiz topshiriqni muvaffaqiyatli bajara olmadi, dedilar. Shaharda olijanob ish degan qariya yashardi. Lekin bu ism unga hech ham to'g'ri kelmasdi. Chunki u birorta yaxshi ish qilmagan edi. Ayrimlari shuni jo'natish kerak, deb taklif qildilar. Bunga vijdon qarshi chiqdi. O'zimiz xavf ostida qolib, rahim shafqat so'rab tursakdan, ismi iltimosimizni yo'qqa chiqaradigan birovni jo'natsak, qanday qilib takasaltang oliy janob ish afga kafil bo'la oladi? Axir shahzoda bu maktubni olib boruvchining ismini so'rab qolsa, u oliy janob ish degan javobni eshitadi. Emmanuel esa oliy janob ish tirik ekan, ruh o'zini o'zi qutqaraversin deb aytadi-ku. Vijdonning oliy janob ish nomzodiga qarshi bildirgan e'tiroziga hamma bir ovozdan yana uyg'onish sevarini jo'natish kerak deb fikr bildirdilar. O'sha zahoti bittasini unga yuborishdi. Uyg'onish sevar kelgandan keyin oqsoqollardan men bilan birga ko'z yosh ham borsin deb iltimos qildi. Ko'z yosh istak sevarning yaqin qo'shnisi, kambag'al lekin ko'ngli toza, bunday ishlarda ko'p foydasi tegishi mumkin edi. Uyg'onish sevar bo'yniga arqondan qilingan sirtmoqni ildi. Ko'z yosh qo'llarini ko'kragiga qovushtirib oldi. Shu tariqa ikkalovi shahzodaning huzuriga yo'l oldilar. Ular Emmanuelning makoniga yaqinlashganlarida, shahzoda bizni rosa shilqim ekan-ku bular deb o'ylamasin deb sarosimiga tushib qolishdi. Shuning uchun ikkalasi oldin undan kechirim so'radilar. Biz sizni ko'p bezovta qilyapmiz. Buning sababi sizni bezor qilish yoki ezmalikni yaxshi ko'rishimizdan emas, balki sizga ko'p muhtojligimizdandir. Bunga qo'shimcha qilib, shoh shadayning oldida sizning oldingizda qanchalik gunoh qilganimizni eslab, kechayu kunduz behalovatmiz, dedilar. Shundan keyin uyg'onish sevar shahzodaning oyoqlari ostiga yiqilib, bechora qulga rahim qil, uni af et, deb xitob qildi va unga maktubni berdi. Emmanuel iltimosnomani o'qib, ko'z yoshlarini yashirish uchun o'sha zahoti bir lahza undan yuzini burdi. Keyin undan, isming kim? Nimaga jamoat seni bu maktubni olib kelish uchun sayladi? Deb surishtira boshladi. U shunday javob berdi. O, menday bir kuchukning ismini so'rab nima qilasiz? O'zingiz hammasini bilasiz. Men go'yo sizga yoqaman deb kekkayib, bu yerga kelishga jur'at qilmadim. Men ham, vatandoshlarim ham yashashni istaymiz. Men o'z nomimdan hamda ularning nomidan bizga hayot ato etishingizni iltijo qilib keldim. Bu arzimas qo'llaringizga iltifotsizlik qilmang, shafqatli qo'llaringizni cho'zing. Do'stingning ismi kim? Deb so'radi Emmanuel. Uning ismi Ko'z yosh. Mening qo'shnim. O'zi bechora, dardi ko'p qariya. Shunda Ko'z yosh shahzodaning oldida muk tushib dedi. O janobi oliylari, mening otam pushaymon bo'lgani uchun menga shunday deb nom berganlar. Ba'zan yaxshi odamlarning ham yomon bolalari bo'ladi. Ko'z yoshlarimda o'zimning nopokliklarim yashirinmagan. Yanglishganlarimni ibodatlarimda ko'rib turibman. Lekin baribir senga iltijo qilaman. Qariyaning ko'zlaridan yosh oqardi. Yoshligimizdagi gunohlarimizni eslama. Qullaring noloyiq bo'lsa ham iltifot qil. O'zingning ijoding bo'lgan ruhga rahim qil. Sening rahim shafqatingni duo qilishimizga imkon ber. Shundan keyin ikkalasi o'rinlaridan turib, shahzodaning oldida titray boshladilar. Lekin unga qarashga jur'at qila olmasdilar. Shahzoda esa shunday javob berdi. Ruh otamga qarshi isyon ko'tardi. Otamni o'zining shohi deb e'tirof etmadi. Yolg'onchi qotil shaday puchka chiqargan bir qulni shoh deb tan oldi. Sizlar qudratli va kuchli deb hisoblaganni ham tovoqlari bilan birga otam zulmatga haydab yuborgan edi. U uzoq vaqt zanjirband bo'lib qoldi. U sizlarga zohir bo'ldi, sizlar esa uni qabul qildingizlar. Sizlar mening elchilarimga qarshi jang qildingizlar. Ular otamga ko'p kuch jo'nating deb iltimos qilishdi. Shundan keyin o'zim ularga yordamga keldim. Lekin elchilarimga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsangizlar, menga ham shunday qildingiz. Sizlar meni eshitishni istamadingizlar. Menga qarshi urush olib bordingizlar. Lekin men har qanday hukmronlikka egaligimga ishonmay turganingizda, sizlarning ustingizdan g'alaba qildim. Chunki bu hukmronlik menga otam tomonidan berilgan. Sizlar shafqat so'rab iltijo qilmadingizlar. Endi esa g'am kulfat ichida ko'z yosh to'kayapsizlar. Men oq bayroqni, shafqatni, qizil bayroqni, adolatni, qora bayroqni, jazoni olib chiqishni buyurdim. Nega o'shanda sukut saqladingizlar? Lekin shunga qaramay, iltimoslaringizni qabul qilaman. Muhokama qilib, otamning shuhrati va o'zimning shuhratim uchun javob beraman. Yo'lboshchilar va anargiz bilan ishonchga aytinglar. Ertaga asirlarni mening huzurimga olib kelishsin. Yo'lboshchilar hukm bilan qatlga aytinglar. Ular qal'aga borib, shaharda tinchlikni ta'minlasinlar. U shu gaplarni aytib bo'lib, o'zining maskaniga jo'nadi. Elchilar esa orqalariga qaytib ketdilar. Yo'lda ketayotib, baribir rahim shafqat to'g'risida aniq javob ola olmadik deb muhokama qilib ketdilar. Ular shunchalik qayg'uga botgan edilarki, asir tushgan boshliqlar azob chekib yotgan qal'aga arang yetib kelishdi. Ular Emmanuel bilan bo'lib o'tgan suhbatni aynan yetkazdilar. Asirlar to'g'risidagi buyruqni aytganlarida asirlar dodvoy ko'tarishdi. Har biri o'limni bo'yniga olib qo'ydi. Butun shahar qanor kiyib boshiga kul sochdi. Tun mana shu tariqa o'tdi. Tong otgach asirlarni Emmanuel huzuriga olib ketdilar. Va Nargiz asirlarning oldida ishonch orqada borardi. Ikkovining o'rtasida bo'ynilarda arqon bilan asirlar borishardi. Asirlar ko'kragiga urib, osmonga qarashga jur'at qila olmay, "Eh, bechora ruh!" deb qattiq xitob qilib borishardi. Zanjirlarning shaqqir-shuquri ularning oh-vohlari bilan qorishib, havoni shikoyat ovozlariga to'ldirib yuborgandi. Asrlar shahzodaning makoniga yetib borganlaridan keyin uning oyoqlari ostiga o'zlarini tashlashdi. Kimdir asrlar olib kelindi deb xabar bergani ketdi. Emmanuel zohir bo'lib o'z taxtiga o'tirdi va baxti qarolarini chaqiringlar deb buyruq berdi. Ular yaqinlashib yana uning oyoqlari ostiga o'zlarini tashladilar. Titrab, uyatdan qo'llari bilan yuzlarini berkitib olishdi. Shahzoda Vaanargizga burilib dedi: "Ularga buyur, tik turishsin." Ular vujudi qaltirab o'rinlaridan turishdi. "Iblis tomonidan bulg'anishga ijozat berganlar sizlarmi?" deb so'radi u asrlardan. "Ijozat bergandan ham ko'proq, Rabbiy. Biz uni o'z xohishimiz bilan sayladik. Uning zulmi ostida yashab xursand bo'ldingizlarmi?" "Ha, Rabbiy. Chunki uning qonunlari tanamizga xush yoqardi. Boshqa hayot tarzi bizga begona bo'lib qolgan edi. Sizlarni iblisdan qutqarish uchun kelganimda nahotki sizlar mening mag'lub bo'lishimni chin ko'ngildan istagan bo'lsalaringiz." "Afsuski, istagan edik," deb tasdiqlashdi ular. "Mana shunday murtadligingiz va boshqa jinoyatlaringiz uchun qanday jazoga loyiqsizlar?" "O'limga va zulmatga, Rabbiy. Biz hamma jazoga loyiqmiz. Men af etishim uchun birorta sabab yo'qmi?" "Hech ham yo'q, Rabbiy. Siz adolatlisiz. Biz gunohkormiz." "Nimaga bo'yinlaringizga arqon osib olibsizlar?" "Agar bizga marhamat qilib af etmasangiz, bizni bog'lab qatl qilinadigan joyga olib borishlari uchun." "Hammangizning fikringiz birmi?" so'radi yana Emmanuel. "Ha, Rabbiy. O'zimizga kelsak, biz Ruh shahrining tub aholisimiz. Lekin bizning shaharda iblis tarafdorlari o'rnashib olishgan. Ular uchun biz javob bermaymiz." Shundan keyin shahzoda Emmanuel jarchini chaqirib buyurdi: "Karnayingni chalib shunday deb e'lon qil: Shohshadayning o'g'li shahzoda otasining ismi bilan va o'zining shuhrati haqqi hurmati uchun g'alaba qildi va ruhni tamomila itoat ettirdi. Uning ortidan asrlar ergashishi va har bir tantanali xabardan keyin amin deb aytishlari shart. Qanday aytilgan bo'lsa, shunday ijro etildi." Shu lahzada samodan g'aroyib musiqa yangradi. Qarorgohdagi lashkar xursandchilik xitoblari va tantanali qo'shiqlar bilan shahzodani madh qildilar. Bayroqlar hilpiradi. Faqat shahar ahlining qalbidan tashqari hamma joyda shodlik hukmron bo'ldi. Shundan keyin shahzoda asrlarni chaqirdi va "Mening oldimda turinglar" deb buyurdi. Ular titrab qaqshab bo'ysindilar. Shahzoda ularga murojaat etdi: "Otamning xohish irodasiga xilof ravishda ruh qilgan jinoyatlarni, shakkokliklarni otam menga bergan hukmronlik bo'yicha kechiraman va ozod qilaman. Shuning uchun sizlar qilgan hamma yomonliklar hozirdan boshlab kechiriladi." U shunday deb 7 ta muhr bosilgan o'rama qog'ozni taqdim qildi va shahar hokimi Idrokka, Erkin Maylbekka va solnomachi Vijdonga shunday buyruq berdi: "Bu xabarni butun shaharga e'lon qilinglar. Quyosh chiqqandan boshlab ertasi kun ertalabgacha e'lon qilinglar." Bundan tashqari, shahzoda ularning ignidagi qanorni oq liboslarga, boshidagi kulni zeb ziynatga almashtirdi. Ularga shodlik moyini surtdim. Umidsizlik ruhi o'rniga hamdu sano ruhini berdi. Shundan so'ng uchalasi shahzodadan oltin va qimmatbaho toshlardan qilingan zebu ziynatlar oldilar. Shahzoda ularning bo'yinlaridagi arqonlarni yechib, oltin zanjirlar osdi. Asrlar shahzodaning mehribon so'zlarini eshitganlarida va uning hadyalarini ko'rganlarida xushlaridan ketishlariga sal qoldi. Chunki uning marhamati shunchalik buyuk, shunchalik kutilmagan bo'ldiki, asrlar dovdirab qoldilar. Erkin Maylbek bardosh bera olmay, hushidan ketib yiqildi. Lekin Emmanuel unga yordamga shoshildi. Unga quchog'ini ochdi. Unga olamning bo'sasidan berdi. Ruhan bardam bo'l. Tinchlan. Hamma va'dalarim bajo bo'ladi, deb tasalli berdi. U shunday bo'sadan ikkala o'rtog'iga ham berdi va mayin tabassum bilan dedi: "Bu narsalarni sizlarga bo'lgan sevgim, rahim shafqatim belgisi sifatida qabul qilinglar. Senga esa vijdon, bu yuz bergan voqealar to'g'risida ruhni xabardor qilishingni talab qilaman." Kishanlar ham parcha-parcha qilinib, ularning ko'z oldida havoga uloqtirildi. Ularning odimlari ozod va erkin bo'ldi. Ular o'sha on Emmanuelning oyoqlari ostiga yiqilib, uning oyoqlarini o'pishdi va ko'z yoshlarini oqizib, baland ovozda "Rabbimizning shuhrati o'z joyida marhamatlansin" deb xitob qildilar. Shundan keyin shahzoda ularga: "Turinglar o'rinlaringizdan, shaharga qaytib boringlar. Ko'rganlaringizni, boshlaringizdan kechirganlaringizni aholiga aytib beringlar", deb buyurdi. Shahzoda o'zining xizmatkorlaridan biriga: "Yo'l bo'yi shaharga borguncha nay, tanbur chalib ularning oldida bor", deb buyurdi. Shunday qilib, Ruh shahri aholisi hech qachon orzu qilmagan narsalar yuz berdi. Birdan ular o'zlari jur'at qilmagan va umid qilmagan narsalarga ega bo'lib qoldilar. Shahzoda yo'lboshchi ishonchga buyurdi: "Xilpiragan bayroqlar oldida bor. Solnomachi shahar ahliga g'aroyib voqealarni hikoya qilib berayotganda sen ishtirok etgin. Keyin hamma bayroqlarni ko'z darvozasidan olib o'tib, men qal'aga borib o'rnashgunimcha qal'ani egallab tur." Emmanuel yana ishonchga: "Bu xabarni hukm bilan qatlga ham yetkaz. Ular zudlik bilan shahardan chiqib qarorgohga qaytsin", deb qo'shib qo'ydi. Shunday qilib, ruh oldingi 4 ta lashkar boshi va ularning lashkari paydo qilgan qo'rquv hissidan xalos bo'ldi.